Azatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Azatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Azatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirme yahuttan çıkarmayın. Azatlığı SoundCloud tilsiminde Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hurmatly dinleyijiler, habarlar gündeligimize başlaýarys. Eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistanyň prezidenti Gadyr gejesi münasibetli türkmen türmelerinde oturanlaryň günäsini geçmek baradaky permany gol çekdi. 16-njy iýunyna geçen ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisine gol goýulan dokumenti görä 1029 türkmenistanly mundan beýlek jaza çäresini çekmekden boşadylar. Resmi medianın beriyan mağlumatını göre Kurban Uluberdi Muhammedov Korunmak Ministri Yaylım Berdi ve kanun koruyucu idaraların beylikli yollaşılır bilen birlikte günahı geçilenlerin türmelerden boşadılmağı ve tiz vaktin içinde öylerine dolanmağı ile bağlılıktaki işlere girişmeyi görkezme veriptir. Devlet metuvatı bu permanın rehimdarlık ve insanperverlik yorulgularını kollanıp Türkmen cemiyetinin hem de her bir maşgalarının azverliğini ve bitövlüğünü has da putulundurmak maksadı bilen kol çekilendiğini nıhtak geçti. Bu aralıkta günahı geçilenlerin yurdun cinayet kodeksinin haysi maddeleri esasına tutsuğluğu hüküm edilenliği ve ceza mühletinin neyeçi bölüğünü türmede geçirenliği şeyle de olorun haysi yaştaki rayetlerdi varıda hiç il maglumat berilmeyer. Bunun başka, bu günah geçişliğin halkara hukuk toparlar tarafından siyasi tutsuğlar, vicdan bendiler deyilip hasaplanan rayetleri, şol sanını Azatlık Radyosu'nun 2013 yılın veri Türkmen türmesinde saklanan havarçısı Sapır Mehmet Nepes Gülüyevi öz içine alıp almayanlığı neymelim bulmağını galiyar. Yergelenine yatlasak, adam hukuklarını koruyucu toparlar, Türkmen türmelerini dereksiz yeten onlarca adamın ikvalini halkara cemiyetçiliğinin ünsünü çekip geliyar. Geçen anını günü Berdim Hommedov, iş kesilenlerin mukaddes Kadir gecesi münasibetli günahsini geçmek hakkında permanı gol çekmek bilen birlikte, ol edin cinayetini ak yürekten tövbe diyen adamların ıhlaslı zehmet çekip, günahlarını yumukları ve yurtta alınıp barlayan gerimli işlere koşunt koşmukları için işe yerleştirilmelidini tavşırdı. Munun bilen bağlılıkta vilayet etrap şehir hakimliklerine şeyle de beylikli degişli yollaşlara gerekli çareleri gurnumuk boyunça yürütü görkezme verildi. Emma bulur yal görkezmelerin her güne geçişlikte aydılayanlığına karamazdan Türkmen türmelerine oturup çıkanlar üyelerinin son bilen işe yerleşmek meselesine ulu kıyınçlıklar bilen yüzü yüz boleyanlıklarını hukuk koruyucu işgarlar tarafından hiyali şinni her dürlü kemsetmelere de sezevar edilyanlıklarını aydiyarlar. Türkmen hakimiyetlerinin ıglan eden günah geçişliğine azatlığa çıkan uzolku tutsuğlar her ay polisiye barıp hasabı durmolduklarını, şeyle de yaşayan sevitinle ne hilidir bir cinayet bolsa, polisiye soruğu çağırlayanlığını Azatlık Radyosu'nun yerli çeşmelerine gurrun verdiler. Türkmen medyası hem uzolku tutsuğların işe yerleştirilişi, uların neyeçesinin son işsizlik zirarlık aytıdan cinayete baş koşunluğu ve beylikler hakta hiç hili mağlumat vermeyer. Gepin gerçişini göre yatlasak, bu şu yılın hasabına ıglan edilen ikinci güne geçişlik olup, bunun ön fevralla Baydak Bayramına gavatlanıp 828 adam türmeden azat edilipti. Gal verse de Türkmenistan Sevit'te ilatın can başına inken tutsoglu yurt hasaplanıyor. Amerika'nın türme siyaseti inisiyatifi toporunun malumatına göre Türkmenistan ilatının can başına düşen tutsoglarının sayını oyuncu Birleşen Ştatlardan son dünyanın 170 yurdunun arasında ikinci yerde yerleşiyor.
Öz sevitinizde bolyan wakalar barada azatlığa maglumat bermek isteseniz bize hat yollang. Metpost email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem yollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin. Biz hem habar bereris. Metpost email belgisi gmail.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelüge gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Balkan welaýatynyňky käränneçleriň döwlet harmanyna tapşyran galla hasyl üçin öz plastik kartlaryna geçirilen puly nakdlaşdyrmakda kynçylyk çekýändigi habar berilýär. Adatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeler bilen habarlaşan 10-dan gowrak Balkanly käränneçiniň aýtmagyna görä, Serdar we Bereket etraplarynyňky bankomatlardan käränneçleriň her biri günne diňe 300 manady nakdlaşdyryp bilýärler. Bankomatlaryň käwirlerinde bolsa asla nakd pul tapdyrmaýar.
Döwleti tapşyran buğday hasylymyz üçin tölekler plastik kartlara geçirilse de, bankomatlaryň öňünde 1-2 sagat nöwete duranyňdan soň, olardan her gün 300 manatdan köp puly nagdlaşdyryp bolanok. Ortaça 4 hektar yerimden alan hasylym üçin berilen 3000 manat alma üçin indi 1 hepde bäri bankomatlaryň bar yerine gatnaýan. İň kösönçli yerim, şu gün barp 300 manat alkaydan bankomatyňda ertir barsan hiç hil pul ýok. Sebäbi bankomatlardaky pul ören çäkli. Onuň her gün ortaça 15 adam pul alyp bilýär.
Dip Serdar etrafından özünü aman dip tanıştıran 55 yaşındaki kärenneçi aytdı. Ol kärenneçilerin bir yıllap çeken zähmetinin pulunu alma üçin adından 10 gün bankomatların bar nokotlarına hatta beylikki itraplara ya da velayet merkezi Balkanabat şehrine aylanyandığını gürrün berdi. Balkanlı kärenneçiler özlerinin pulunu nakdlaşdırmakta baştan geçiren kınçılıklar var da Türkmenistan'ın Dayhan Bankı'nın yerli şahamçaları bilen havarlaşandı. Olar munun sebeplerini özlerine uğradilyan nakd pulun mütçörünün ören çäklide bilen düşündiripdirler.
Dayhan Bankyň işgärleri bizden öýkü kine etmeň. Biz her gün bankomatlara merkezden uradylan möçürdäki puly yerleşdiriýäs. Onuň köp pul goýmaga bizde mümkinçilik ýok diýip jogap berdiler.
Dip Balkanly käränneçi amanay diýär. Ýatladyp geçsek Türkmenistanda 7-nji iýunda Balkan Ahal Mary Lewap welaýetlerinde we 14-nji iýunda Daşawd welaýatynda galla orawyna başlandy. Şonu Türkmen prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow käränneçi gallaçylar bilen hasaplaşyklary öz wagtynda bökdönüşsiz geçirmek hakynda görkezme berdi. Häzirki wagt daýhanlaryň öz plastik kartlaryna geçirilen puly nakdlaşdyrmakda baştan geçiren kynçylyklary we onuň sebäpleri barada ne Türkmen häkimetleri ne de Medya serişteleri ilat köpçülüğüne mağlumat ya da düşünürş beriyerleri. Bu arada Azatlık Radyosu'na Balkan velayetinin değişli etrap hakimliklerinden hem mağlumat almak başartmadı. Ama Balkanlı kerenetçiler ödlerinin yıl boyunca başka hiç ili girdecisinin yokluğunu aydıp pulu nakdlaştırmakta baştan geçiren böktönçlüklerinin ödlerine yaramaz tesir yetiriyendiğini üstesine de yıl boyu doğun arındaşlarından alan kardını öz vaktinde tölemekte de kıyınçılık çekendiklerini aydiyarlar. Yatladıp geçtik Türkmenistan'ın Käbir welaýatlarynda daýhanlaryň döwlet harmanyna tapşyran hasyl üçin tölewleri plastik kartlaryna geçirmek düzgüni käbir regionlarda geçen ýyl käbirinde bolsa mundan 2 ýyl çemesi odal ýola goýuldy. 2016-njy ýylyň güýdünde Azatlyk radiosynyň Daşawdaky çeşmeleri bu welaýatdaky daýhanlara döwlet banklarından plastik kartlaryny almak tapşyrylsa-da, soňra bu tapşyrygy goýulsun edilendigini habar beripdiler. Bu aralykda daýhanlaryň öz plastik kartlaryna puly nakdlaşdyrmakdaky kynçylyklary ýurtda Döwlet büdjetinden aýlyk alýan işgärleriň şolsanda, muallimleriň we lukmanlaryň zähmet haklarynyň indi bir näçe aý bäri wagtynda berilmeýändigi baradaky maglumatlaryň ýygnanyna gabat geldi. Halkara ekspertleriniň we yerli synçylaryň ençemesi dünýäde energiýa bahalarynyň aşaklamagy netijesinde Türkmenistanyň agyr ykdysady krizisi baştan geçirýändigini we munyň owa hojalyk puwdany hem öz täsirini ýetirýändigini aýdýarlar. Öz sevitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlevi bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollat bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolon wakalar barada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiräris. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Geçen hepde Moskwadaky türkmenler Ramazan aýy münasibetli agzaçar berdiler. Azatlyk radiosy sol çäride bolup ýürüýte video reportaj taýýarlady. Häzir size sol video reportajyň audio ýazgysyny hödürleýäris.
Kim ahlı halk cemaatleri şu men oğlumun ağlıçarına gelip hem men bilir ağlını açıp Toyutumuza yalak bolup oturanmıza men nes bolyum. Anha, hem meňdiňem agzyňyň aradı, niýetleriňiz kabul bolduny aradı. Bayramyňyz kabul bolsun daýda. Mudamada süýdip agly ýerçilikde oturmak hem meňde nedip etsin.
15-nji iýunda Moskwada Poklonnaya garadaky memorial mitsidiniň gulyňda gurunulan Ramazan çadyrynda Türkmenistanyň agsamy geçdi. Bu çäre Türkmenistanyň Moskwadaky ilçihanasynyň, destroy gurulyşy kärhanasynyň, seýlede Moskwadaky türkmen diasporasynyň wekilleriniň howundarlygynda geçirildi. Söz nowatyny ilkinji bolup Türkmenistanyň Russiýadaky ilçihanasynyň maslahatçysy Serdar Durdiýew aldy. Ol çadyra ýygnananlary Ramazan aýy bilen gutlap, Moskwanyň müftiligine we onuň ýolbaşçysyna minnetdarlyk bildirdi.
Примите мои поздравления, пусть этот месяц принесет вам счастье.
Çärede türkmenler Moskwadaky diasporasynyň wekili Mehmet Kılıçev hem çykyş etdi.
Я хочу вас поздравить с этим замечательным священным праздником Ураза Байрам.
Мен сизи бу ажайып ва мукаддас ай Рамазан байрамы билен кутлайарын. Мен сизе бир жан саглык, машгала аваданчылыгын арзуу эдиян. Кадырлы достор, байрамыңыз кутлуу болсун.
Дорогие мои братья и сёстры, с праздником.
Davaranın dowamında dutarın owazy hem ýaňlandy. Türkmeniň milli saz guralyny Murat Bazarbay çaldy. Davara doga dilek we iftar, ýagny agda çyr bilen tamamlandy. Adatlygy line ulgamynda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsyýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420-773-797-383.
Gepler adatlyk radiosu gepleşiklerini dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sultan Açylova. Aşgabat şäheriniň gün ortasynda gurulan garaşdyrlygy atlandyrylan teýilräkni içinde oglarça suw çutyrmalary ýerleşdirilen bolsa-da, olaryň aglaby köpüde işlemýär. Aşgabatyň gün orta bölegini tutýan Andalyp köçeniň ugrunda gurulan elit atlandyrylan jaýlaryň biriniň ýaşaýjysy 70 ýaşly pensioner Hemra aganyň aýtmagyna görä, garaşdyrlyk teýilräginde gurulan bu uly öwrümli suw çutyrmalarynyň köpüsi eýäm hatardan çykyp, oňa gözçülük edilmän soň, olaryň köpüsiniň ätiýärlik jaýlary postlaşyp, teýilräge diýilýär. Maňa barýarlaryň keýplerine soňan dogryýar. İçi gurap ätiýärlik şeýler potlaşyp duran, bu suw çutyrmalarynyň içinde käte garagol çağalaryň bu kuldum oýnaýandyklaryna hem gabat gelse bolýar. Bu bolsa çağalar üçin howaterli bolan täwäpli, ýene atalar çağasyny bu seýlege ýekörlerini goý bermeliňe çalşýarlar. Emma çağa çağa bolýar, olar ýene atanyň gözünden tapyp, olýa beýlik ýerlerini yaralap gelýän halatlar hem az bolmaýar diýip hemraga aýdýar. Türkmenistanyň ysy howa şertlerini göz öňünde tutup, şäheriň gyzgyn howasyny aramlaşdyrmak maksady bilen garaşdyrlyk ýyllary häkimetleriň Aşgabat şäheriniň ähli köçelerini ugrunda diýen ýaly ýüzlerçe suw çutyrmalaryny gurandyklaryny ýaşaýjylar bellýärler. Olaryň köpüsi howanyň gyzgynyny pesertmäge ýardam bermek maksady bilen gurulan bolsa, käwirler bolsa ýurdy mahabatlandyrmak maksady bilen gurulyp, bilen suw çutyrmalarynyň käwirleriniň Guinness-iň rekordlar kitabyna girilenleriniň hem bardygyny ýaşaýjylar aýdýarlar. Şeýle mahabatda suw çutyrmalarynyň gurulmagy bilen 1990-njy ýyllardan başlap uzal şäher ilatyna agy suw üçin ulanylmagy berilen Ýanwas çeşmesiniň arasy suwunyň kesilip, olary suw çutyrmalaryna aktarlandygyny hem hemraga aýdýar. Ýanwas suwuny içýän wagtymyz häzirki ýaly keselçiligi duýmaýardyk. Indi bolsa Aşgabatyň ýaşaýjylarynyň aglaby köpüsiniň böwrüginde ýa öt haltasynda daş barlygy sebäpli hassahanylar hyrynda kyn. Ilata agy suw diýip kararlary goýberilen suwlaryň happalygyndan, portalygyndan ýaňa 13 материалдан гаплынып сатылан арасы агысуун татынал үчмәге болса, һәр бер хоҗалыгын курбы чатмыйар. Әмма бу ягдайлар көрүп турсалар да, тегишле олбасылар адамларның саглыгы арат алат этмән, тучу дүрмләренә бат бердиләр. Шәһәрдә исләмән дөрен тучу дүрмләренә көрүнең дә булса, нәһә шәһәр һәдәләтте нәдә адамлар һәдәләтте ди ярдың дип, һәмрагы төн ногышяр. Тучу дүрмләренә көдәчлеге дигән ишкәләрен әйтмәкләрне күрә, тучу дүрмләренең саны күп булу өчен, әхлетне бер вакытта ишетмәгә, арасы туң етмә Мәсәлә тәвәп булар. Һәм дә сөч үҗүрмәләрнең әтиясы сайлар йетмәчлеге дияр. Шул тәвәпле олары кедәптәштереп эшләтмәре булар дип ишкәрләр әйтәләр. Шул вакытта булса томсың җыгдалы уллары талкынлама өчен тейләхләре кедәлен җыччык яна савадын ясайчылары эшләмән гурап торган сөч үҗүрмәләрнең гаптарыннан башларына яйкак кетчәрләр. Эшләмән торган сөч үҗүрмәләре тейләхләрен өчен дә харабатчылык ятыңа таләр. Олар кирәгечә гөдәүчелекте сакланмачак булса, бу залыгда ягыра планлаштырылып курылган Nolsa bu halk üçin hem devlet üçin hem behvet bolur deyip yaşayıcılarını ihtiyarlar.
Gepleyer Adaatlıq Radyosu. Kadırlı dinleyiciler, Adaatlıq Radyosu Türkmen rayonlarının xahişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadaki arzularını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük öğretmek maksadı bilen hormatlı arka davatlı yürüyüte Ruber Kavaşlı'ya. Bu rubir kastınına siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de adatlığın web saytında sosyal olumlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı adatlığa hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Havarlar günlüğü gepleşimizi men Sehra devam ettiriyarın. Türkmenistan'ın gün vatarınakı Balkan velayetinin bereket etrafının yaşayıcıları Tomsun Cokrama ısı günlerinde ödlerini belirleyen elektrik toğunun hilinin pesliğinden zeyren yerleri. Azatlık Radyosu ile haberleşen bereketin yaşayıcılarının ençemesinin aitmanı öre bu etrafta ilata belirleyen elektrik toğunun hili günde 4-5 saat çemesi ören yaramazlaşıp hatta ondan peydalanıp bulmayan halatları da bolyar.
Her gün ortaça 1 saat 7 bilen 9 aralığına ve giyişlik 18 bilen 20 aralığına elektrik toğunun gücü anırbaş derecede peteliyer. Şunla elektrik energiyasını tas ulunup bilmeyer siyeni alay. Bir gece gündüzün devamında 4-5 saatlap soğutucuları split sistemalarını işletip bilem zok. Tomsun Cokrama ısı günlerini beyle kıyınçılıklar yaktanlardaki azık yönümlerinin zayılınmağına getiriyor.
Deyip hopsuzluk yağdaylar sebeple adının tutulmadığını soran bereket etrafının yaşayıcısı aydiyarı. Onun belirlemeğine göre bereketin yaşayıcılarının ençemesi bu mesele boyunca yerli hakimliklere ve elektrik enerji idarasının yoluşçularına yüzlenende olur bunun etraftaki su arasalayan zavottan velayetin ulu senaat şehirlerine suun uğradılmağı ve onun ilata belirleyen elektrik toğunun hasabına amala aşırılma bilen bağlanışıklılığını aydıptırlar.
Resmiler bize su arasalayan zavoddan ulu gövürmülü turvalar arkalı Nivtdağı, Krasnoyarsk'a, Çelekene suun uğradılma bilen bağlanışıklılığını aydıptırlar. Biz ilat üçün niyetlenen elektrik transformatorundan peydalanmanın derigini nem üçün tezi transformator gurunzok deyip soruduk. Onun kuruluşu üçün ulu maliye seriştesi gerek. Şul maliye seriştesem hedirlikçe devlet büzyetinde göz önüne tutulmadık. Şeyle planım yok deyip cevap verdiler.
Deyip bereketin yaşayıcısı aytdı. Azatlık Radyosu bu mesele boyunca bereket etrafının hakimliği ve elektrik energiyasına gözükçülü ediyen idarası bilen havarlaşındı. Bu varada haysıdır bir komentari almak başartmadı. Ama yerli yaşayıcılar inni ençeme yılveri gaytalanıp geliyen bu yağdayın özlerine yaramaz təsir yetiriyendiğine, soğuducu ve beyliki elektrik encamlarının hatardan çıkan yağdayının köp bolyandığını aydiyarlar. Aydılışına göre son kaylarda adamlar bu yağdaydan çıkalı hükmünde öz cahiler için küçü transformat Hatırlar satın alıp şolurdan peydalanıp başlaptırlar. Ama yerli hakimiyetlerin adamların bu çıkalasının önünü alma için hem sonkı dövürde öz gözükçülüklerini güçlendirendiği aydılıyarı.
Etrafın elektrik toğunun kullanışına gözükçülük eden idarasının işgarileri öylere aylanıp caylarını 200 kilovat derecesinde elektrik toğunu güçlendiren transformatorları koyun yaşayıcıları adından 500 manat meşhurunu pul cerimesini salyalar.
deyip bereketli yaşayıcı aytdı. Türkmen häkimetleri yurtta ilatın elektrik toğı ilen üpçünçlüğünün kadarlı yolu koylandığını, tədi elektrik stansiyalarının kuruluşu için ummasız maliyyə serişlerinin koyverliyendiğini, bu babatda köp tağırlarının ediliyendiğini tekrarlasalar da, yurtta elektrik energiyasının üpçünçlüğünün pesleyiş olsandı toğun zol ketilmeyi ilen bağlanışıklı yağdayın yurdun dürlü şehirdir etraplarında yüzü çıkayandığını Adatlık Radyosu ilen haberlaşan Türkmen sanlar haber veriyerler.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Men Araz Perviş. Biz programmamızı devam ettiriyoruz. Demirgazık London'a bir yük uluğunun mescidin önündeki mereka gel kurumuğu neticesinde bir adam ölüp 10 adam yaralandı. Hakimiyetleri terörist hücum bulmağı mümkün deyip bu arada denge o işlerini alıp parayarlar. Şayatlar 19. yılında yerli vaxt bilen saat 0-15'te yüz veren hadisani Müslümanları günüktürlen bir kaslayın hücum deyip atındırlarından sonra polisiye 48 yaşlı bir adamın tutulunduğunu haber verdi. Guman edilen ruhu taydan sağlık yağdayını bağırlamak için keselhana akidilipdir. Polisiye bir adamın ölündüğü ıglan edildi. Yöne onun uluğun sürücüsü tarafından amala asırlan hücum neticesinde ölündüğünü aydırdan entek iyirdi yer. Hücum bir adama ilkinci kömek verilen mahalına oldu. Yöne qiynansak da ol adam ölü deyip yukarı dereceli polisiye işgari Neil Basuva etti. Ol sonra hücumçini bu işe eterinin nemedigini aydardan entekir. Yönü bulun vakada terörist hücumun ehli alamatları var. Bida çekenlerin hemmesi Müslüman neyip sözünün üstüne koştu. Ve su güman edilen başka adamın yokluğuna aidiyar. London'un tiz kömök kulluğu 8 adamın keselhana akidilendiğini, 2 adama hem hadisanın bulun yerine becergi verilendiğini bildirdi. Britanya'nın Müslümanlar Genişi MCB hücumi Britanya'da son aylarda bolan İslam'a karşı düşmançılığın en zorluklu beyanı deyip atlandırdı. Geniş ibadet yerlerine haupsuzluk çarelerinin güçlendirilmeğine çağırdı. MCB Twitter'da hadisani Finsbury Park Mescidinin koloyuna bulunduğunu ve yük uluğunun namaz okap mescidin çıkıp gelen adamların üstüne bilkaslayın sürülündüğüne aitti. Hadisa orada ayına taravu namazından sonra oluyor. Gürrüne edilen mescid radikal ruhani Abu Hamza Al-Masri'nin vağızlar sebeple Yaman'a eye olup odol yapılıptı. Abu Hamza 2015 yılın yanvarında terörizm bilen bağlanışıklı ayıplamalar esasında Amerika'da ömürlük türme tutsuğluğuna hüküm edildi. 2005 yılda kaytadan atılan mescid sonun meri ekstremistik karayışlar bilen iltecikli azaplanan ok. Britanya'nın esir işte ministeri Ammar Rudd polisiyanın London'a bir mescidin önünde bulan hadisa terörist hücum deyip şüphelenendiğini ve şuna layıklıkta hareket edendiğini aitti. Premier Minister May hadisanın terörist hücum deyip dengeleyendiğini tasdiklap 19. mayda İrertir kıssağlı ministerler yığınağına geçirdi. London'un şehir hakimi Sadık Khan cemaati ayretini orada vaadatlarını yerine getirenleri rahatlandırmak için koşmaça polisiye güçlerinin yerleştirilendiğini bildirdi. Ol hücum bizim umumi kımmatlıklarımıza, çıdamlılığa, azatlığa ve esile hormata edilen hücum deydi.
Hormatlı radyo dinleyiciler, şunun ulan haberler gündeliğimizin şuun kısağını geçirip kutarıyarız.